Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Улады могуць вызваліць кагосьці з палітвязняў, заявіў прадстаўнік Еўразвязу Гунар Вігант. У магілёўскай калоніі адмовіліся хадайнічаць аб вызваленні Бандарэнкі. Бакіў стаў грамадзянінам Беларусі і замарозіў афіцыйныя стасункі Менску і Бішкеку.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. 27 лютага на пасяджэнні Рады міністраў замежных спраў Еўразвязу будзе прапанавана пашырыць санкцыі ў дачыненні да беларускіх чыноўнікаў, адказных за рэпрэсіі. Пра гэта заявіў сёння прадстаўнік Еўразвязу Гунар Вігант, які знаходзіцца з рабочым візытам у Менску, паведамляе Белапан. Паводле жонкі зняволенага экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава Ірыны Халіб, прадстаўнік Еўразвязу заявіў, што пазіцыя Брусэлю ў дачыненні да беларускіх палітзняволеных застаецца нязменнай, жорсткай і прынцыповай. Ён запэўніў нас, што Еўразвяз не будзе прымаць ніякіх палавінных захадаў ў дачыненні да беларускай улады, у прыватнасці ў абмен на вызваленне каго-небудзь аднаго з палітзняволеных. Нам, сваякам тых, хто сядзіць у турмах, ён паабяцаў, што Еўразвяз па-ранейшаму будзе патрабаваць вызвалення і рэабілітацыі ўсіх палітвязняў, расказала Халіб. Вігант прыбыў у Менск 8 лютага з мэтай установіць еўрапейскі дыялог па пытаннях мадэрнізацыі з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і палітычнай апазіцыі, адзначылі ў беларускім прадстаўніцтве Еўразвязу. Гэты візіт дасць магчымасць зрабіць агляд цяперашняга ўзроўню дачыненняў паміж Еўразвязам і Беларусю і назваць пытанні, якія выклікаюць занепакоенасць у Еўразвязе, зазначылі ў прадстаўніцтве. Францыя павітала намінацыю беларускага праваабаронцы Алеся Бяляцкага на Нобелеўскую прэмію міру. Амбасадар у справах правоў чалавека Францыі Франсуа Зімерэй заявіў на прыёме жонкі Алеся Бяляцкага Наталі ў французскім МЗС, што гэтая намінацыя падкрэслівае ўклад Бяляцкага ў абарону правоў чалавека і дэмакратычных свабодаў у Беларусі і ва ўсім свеце. Кіраўнік Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе заклікаў да аднаўлення офісу гэтай арганізацыі ў Менску. Пра гэта заявіў у Вашынгтоне міністр замежных спраў Ірландыі, якая цяпер старшынёй у АБСЕ, Іман Гілмар, выступаючы перад амерыканскім Гельсінскім камітэтам, урадавай групай ЗША, якая займаецца маніторынгам датрымання правоў чалавека ў Еўропе. Гілмар сказаў, што беларускія ўлады не прыслухаліся да рэкамендацый АБСЕ адносна паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека, але падкрэсліў важнасць утрымання камунікацыі з урадам Беларусі. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Каля 40 чалавек загінулі сёння ў выніку ракетных і мінамётных абстрэлаў з сырыйскага гораду Хомс урадавымі войскамі. Міністры краінаў еўразоны адмовіліся галасаваць на сённяшнім саміце ў Брусэлі па пытанні ўдзялення Грэцыі чарговага пакету міжнароднай дапамогі. Прэм'ер-міністр Люксембургу Жан-Клод Юнкер заявіў, што занадта многа пунктаў у грэцкім пляне патрабуюць паяснення і дапрацоўкі. Суд у Лондоне вынес сёння прысуды 9 абвінавачаным у змове з мэтай выбуху лондонскай фондавай біржы і спробе стварэння лягеру па падрыхтоўцы ваяўнікоў. Шасцёра абвінавачаных атрымалі турэмныя тэрміны ад 5 да 16 гадоў, трое астатніх правядуць у зняволенні прынамсі 8 гадоў. Польская пракуратура выставіла сёння абвінавачанне генералу Паўлу Бяляўнаму, намесніку начальніка бюро аховы ў рамках расследавання авіякатастрофы пад Смаленскам.